VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Australia meminta Tiongkok untuk mengklarifikasi laporan di kantor berita pemerintah bahwa Tiongkok telah melarang impor batubara Australia.
Dari kawasan terpencil di pedalaman Australia Barat, sebuah teleskop baru telah mempelajari seluruh langit di kawasan selatan dalam detail yang lebih tajam daripada yang pernah dilakukan sebelumnya.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Rabu 16 Desember bersama Lea Johannes. Korea Selatan melaporkan peningkatan kasus penularan virus corona harian tertinggi baru Rabu, sementara para pejabat kesehatan menghadapi tekanan yang semakin besar untuk memberlakukan langkah-langkah social distancing yang lebih ketat untuk memperlambat laju penularan di wilayah ibu kota. Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea melaporkan 1.078 kasus baru dalam 24 jam terakhir, sehingga jumlah kasus di negara itu kini mencapai 45.442. Yoon Tae-ho, seorang pejabat senior Kementerian Kesehatan, mengatakan para pejabat negara itu kini sedang mendiskusikan apakah akan menaikkan peraturan jarak sosial ke tingkat tertinggi, tingkat 3. Ini mungkin termasuk langkah-langkah seperti melarang pertemuan lebih dari 10 orang, menutup bisnis yang tidak penting, dan mengharuskan perusahaan-perusahaan meminta lebih banyak karyawan mereka bekerja dari rumah.
신규 국내 발생 환자 1,054명은 국내 코로나 19 유행이 시작된 이후 최대 규모입니다. 수도권을 중심으로 한 코로나 19 확산세가
Yoon mengatakan peraturan jarak sosial tingkat 3 adalah langkah terakhir dan terkuat yang bisa diambil pemerintah, namun akan sangat memukul para pemilik usaha kecil. Australia meluncurkan tantangan resmi ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengenai tarif tinggi yang diberlakukan Tiongkok terhadap ekspor jelainya. Menteri Perdagangan Simon Birmingham mengakui bahwa pengaduan ke WTO tidak sempurna dan perlu waktu lebih lama daripada idealnya sewaktu mengumumkan langkah tersebut hari Rabu di Canberra. Tetapi ia mengatakan hal itu merupakan jalur yang tepat untuk diambil Australia sekarang ini. Beijing menetapkan tarif anti-dumping dan anti-subsidi 80,5% terhadap jelai Australia pada Mei lalu setelah mengklaim bahwa pertanian jelai mendapat subsidi besar dari pemerintah Australia.
Inilah VOA Washington.
Sebuah tim Taliban yang dipimpin oleh salah satu pendiri gerakan pemberontak itu tiba di Islamabad Rabu untuk melakukan pembicaraan dengan para pemimpin pemerintah Pakistan. Kunjungan itu berlangsung di tengah munculnya seruan yang meningkat untuk mengurangi kekerasan di Afghanistan. Mullah Abdul Ghani Baradar dan delegasinya dipanggil ke Islamabad dari Qatar, di mana mereka telah bernegosiasi sejak September dengan perwakilan pemerintah Afghanistan, kata para pejabat yang mengetahui pembicaraan tersebut. Kunjungan itu dilakukan sehari setelah utusan perdamaian Amerika, Zalmay Khalilzad, melakukan kunjungan singkat ke pangkalan militer Pakistan di kota Garnisun, Rawalpindi. Komisi Tinggi PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM menyatakan terbaliknya kapal yang membawa penumpang dari Venezuela menuju Trinidad dan Tobago harus menjadi pengingat tentang risiko ekstrim melakukan perjalanan di laut dan pergerakan lintas perbatasan tidak biasa yang dilakukan para pengungsi dan imigran. Kapal itu membawa sedikitnya 25 penumpang, termasuk anak-anak, sewaktu tenggelam di lepas pantai timur Venezuela di dekat kota Guiria pada akhir pekan lalu. 11 mayat berhasil ditemukan pada hari Sabtu dan beberapa lainnya ditemukan hari Minggu. Para pemimpin fraksi Republik dan Demokrat di Kongres Amerika Serikat Selasa larut malam menyatakan harapan akan mencapai kesepakatan mengenai bantuan virus corona putaran baru yang dihindari para legislator selama berbulan-bulan. Saya pikir kita bergerak di arah yang benar, kata pemimpin fraksi Republik di DPR, Kevin McCarthy, setelah dua putaran pembicaraan. Menurut saya ada kemungkinan untuk menyelesaikannya. Pertemuan itu melibatkan juga Ketua DPR Nancy Pelosi, pemimpin fraksi Demokrat di Senat, Chuck Schumer, dan pemimpin fraksi Republik yang mayoritas di Senat, Mitch McConnell. Kami membuat kemajuan dan mudah-mudahan kami dapat segera mencapai kesepakatan, kata Schumer.
Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kau
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Rabu 16 Desember, dilaporkan Indonesia kini memiliki 636.154 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 6.725 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 5.328 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 521.984. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 137 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 19.248. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 62.364. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa pers Rabu menegaskan Indonesia tidak pernah berniat membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
Dan sebagai tindak lanjut arahan Bapak Presiden kepada Menteri Luar Negeri, saya ingin menyampaikan, yaitu hingga saat ini tidak terdapat niatan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
Retno menambahkan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina berdasarkan solusi dua negara dan parameter internasional lain yang telah disepakati secara konsisten akan tetap dijalankan. Komentar Retno ini menanggapi kabar yang berhembus beberapa hari terakhir soal adanya pembicaraan antara pihak Indonesia dan Israel mengenai proses normalisasi hubungan kedua negara. Berita ini pertama kali ditulis tiga media Israel, yakni Yediot Ahronot, Times of Israel, dan The Jerusalem Post. Menurut Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Dewan Perwakilan Rakyat, Sukamta, membela Palestina hingga menjadi sebuah negara merdeka dan berdaulat merupakan amanat dari pembukaan konstitusi. Kalau dilihat dari sisi kepentingan, lanjutnya lebih besar kepentingan Israel untuk membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia.
Kepentingan Indonesia dan Israel itu lebih besar kepentingan Israel kok. Bisnis Indonesia dengan Israel itu volumenya kecil. Israel lah hari ini itu situasi ekonominya jauh lebih sulit dibandingkan Indonesia. Nah sementara Indonesia walaupun terkena pandemi, seperti disampaikan oleh Pak Presiden dan juga Menteri Keuangan, tim pemerintah, Indonesia ini akan segera tumbuh balik kembali kok.
Sukamta menambahkan negara-negara Arab mau membuka hubungan resmi dengan Israel karena ditakut-takuti dengan Iran dan ini terkait persoalan geopolitik di kawasan Teluk. Namun dia mengingatkan Indonesia tidak memiliki persoalan semacam itu, sehingga lanjutnya membuka hubungan diplomatik dengan Israel bukan hal yang mendesak bagi Indonesia. Soal dukungan sampai terwujudnya negara Palestina merdeka dan berdaulat, Sukamta mengakui hal tersebut memang tidak mudah, butuh kecerdasan dan konsistensi. Kalau Indonesia tidak konsisten, maka akan makin sulit bagi Indonesia untuk menyokong perjuangan Palestina meraih kemerdekaan. Meski tidak memiliki hubungan diplomatik, Indonesia dan Israel menjalin kerjasama perdagangan dan pariwisata. Pada 1970-an hingga 1980-an, Indonesia membeli persenjataan Israel dan mengirim tentaranya untuk berlatih di negara bintang Daud itu. Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin juga datang ke Jakarta menemui Presiden Soeharto pada 1993. Pada tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid menerima lawatan Simon Peres waktu menjabat Menteri Kerjasama Regional Israel. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menggratiskan pemberian vaksin COVID-19 kepada seluruh masyarakat Indonesia. Presiden Joko Widodo mengatakan hal ini ditetapkan setelah menerima berbagai masukan dari kalangan masyarakat.
Setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali.
Guna mewujudkan hal itu, Presiden menginstruksikan kepada seluruh jajaran kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021 nanti. Secara khusus, Jokowi juga menginstruksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk melakukan realokasi anggaran untuk penyediaan vaksin gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, demi meningkatkan kepercayaan publik, dirinya bersedia menjadi orang pertama di tanah air yang akan divaksin.
Saya juga ingin tegaskan lagi, nanti saya yang akan menjadi penerima pertama divaksin pertama kali. Hal ini untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman.
Sejumlah pihak menyambut baik keputusan pemerintah yang akhirnya menggratiskan vaksin COVID-19 untuk seluruh masyarakat Indonesia. Epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono kepada VOA mengatakan, memang dari awal vaksin pada masa pandemi haruslah diberikan gratis, karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan.
Ya, ini niat yang sungguh mulia, nah memang untuk secara undang-undang karantina disebutin bahwa tindakan karantina itu mencakup macam-macam. Cek salah satu adalah pemberian vaksin. Itu sudah menjadi kewajiban pemerintah karena di masa pandemi gitu kan.
Lebih lanjut, Pandu mengingatkan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM untuk melakukan analisis dan penelitian mendalam kepada calon kandidat vaksin COVID-19. Mereka harus bisa membuktikan bahwa vaksin tersebut memiliki efektivitas yang tinggi dan tentunya aman. Memang secara psikologis, ujar Pandu, tingkat kepercayaan masyarakat akan bertambah seiring dengan keputusan untuk menggratiskan vaksin. Apalagi Presiden bersedia menjadi orang pertama yang akan menerima vaksin COVID-19. Maka dari itu, tantangan ke depan yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menyiapkan program vaksinasi massal dengan terencana. Karena program ini merupakan hal yang tidak mudah. Selain itu, ujar Pandu, akan lebih baik jika pemerintah bisa memilih dan membeli vaksin yang tingkat efektivitasnya di atas 90%, sehingga tidak semua penduduk Indonesia harus menerima vaksin. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Pandemi COVID-19 memberikan tantangan yang sangat besar dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun, ada juga hal positif yang bisa didapatkan dari pandemi ini. Paling tidak itu yang dirasakan oleh beberapa warga Indonesia di Amerika dan di Indonesia berikut ini. Bagi Deden Putra, diaspora Indonesia yang berprofesi sebagai seorang eksekutif chef di sebuah hotel mewah bernama Waldorf Astoria di Beverly Hills, pandemi memberi keuntungan tersendiri. Karena hotel tidak beroperasi secara penuh, ia dirumahkan, hingga ia bisa berkonsentrasi pada hal-hal lain yang tak kalah pentingnya.
Saya bisa dapat banyak waktu untuk bisa spend sama anak saya yang baru berumur 22 bulan. The biggest, paling besar achievement yang selama COVID ini, buku saya bisa rilis.
Buku karya Chef Deden ini berisi rangkuman pengalamannya di dunia kuliner Amerika selama 10 tahun dan berbagai resep makanan yang pernah dibawanya ke berbagai kejuaraan di Amerika Serikat. Diaspora Indonesia lainnya di Amerika, Rahmat Putranto, juga memetik hal positif dari pandemi. Semakin maraknya kegiatan virtual di masa pandemi, memberi Wakil Presiden Organisasi Nirlaba Indonesian American Association ini kesempatan untuk membangun networking lebih luas lagi.
Saya justru mempunyai tambahan teman yang di luar dugaan saya. Ya, karena lewat virtual, terus habis itu nanti masih disambung lagi dengan Japri ya, tambahan teman baru saya itu mungkin lebih dari 500 orang gara-gara pandemik ini. Dan itu tambahan teman saya yang menurut saya teman yang potensial. Artinya begini, mereka-mereka yang bergerak di bisnis, saya tidak pernah ketemu, akhirnya ketemu akrab, terus jadi teman baik untuk diskusi tentang bisnis dan sebagainya.
Seperti yang dirasakan sejumlah diaspora di Amerika, musisi Indonesia Dewa Bujana juga merasakan dampak positif dari pandemi yang terjadi saat ini.
Kalau saya ya, ini pengalaman yang saya aja yang saya jalanin, kebanyakan di jalan weekend, di jalan, kerja di pesawat, kerja di hotel, gimana gitu aja terus kan. Kalau sekarang benar-benar di rumah aja, jadi lebih fokus kerja dan fokus sama keluarga gitu aja sih. Cuman memang rutinitas yang namanya manggung nggak ada, otomatis ya kita nggak ada pekerjaan. Nah, secara pekerjaan nggak ada, tapi secara berkarya lebih enak gitu.
Ryan Laksamana, seorang desainer efek visual yang pernah mendapatkan beberapa nominasi Piala Citra, berbagai pembatasan yang diterapkan di masa pandemi memaksimalkan penggunaan teknologi digital dalam industri perfilman dunia. Hal ini tentu saja menjadi peluang yang baik.
Ini menjadi sebuah peluang besar nih sebenarnya untuk industri kreatif digital Indonesia gitu. Karena first time ever kan dengan komunikasi, dengan semua perkembangan ini, kita bisa bekerja di belahan dunia manapun sebetulnya. Dan demand-nya sangat benar-benar naik. Kenapa? Karena sekarang banyak hal-hal yang syuting secara fisik, secara apa, sudah tidak memungkinkan. Gitu.
Menyikapi pandemi yang berkepanjangan, Chef Deden kembali mengatakan,
jangan dikontrol sama waktu dan keadaan gitu. Kita harus mengkontrol diri saya, diri kita sendiri di berbagai situasi.
Dari Washington DC, saya Irfan Ihsan, VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Australia meminta Tiongkok untuk mengklarifikasi laporan di kantor berita pemerintah bahwa Tiongkok telah melarang impor batubara Australia. Peningkatan perbedaan politik antara kedua mitra dagang tersebut bertepatan dengan serangkaian tarif pajak dan pembatasan yang diberlakukan Beijing atas ekspor produk pertanian Australia. Wartawan VOA Phil Mercer melaporkan, selengkapnya disampaikan tim VOA. Larangan ekspor batubara ke Tiongkok akan merugikan Australia miliaran dolar dan semakin mengobarkan ketegangan antara kedua negara. Surat kabar Global Times mengatakan sebuah kebijakan baru akan menghentikan perdagangan batubara yang menguntungkan Australia ke Tiongkok. Publikasi yang dianggap sebagai sanksi dari pemerintah Tiongkok itu melaporkan tindakan itu akan menstabilkan harga batubara. Tiongkok secara tidak resmi melarang impor batubara Australia sejak Oktober karena mutunya dianggap rendah, dan pejabat di Canberra berusaha keras memastikan keakuratan laporan Global Times tersebut. Tahun lalu, Tiongkok membeli batubara Australia senilai 10,5 miliar dolar. Belum ada pengumuman resmi dari Beijing mengenai larangan apapun, tetapi Menteri Perdagangan Australia, Simon Birmingham, meminta Tiongkok mematuhi kewajiban perdagangannya.
We see these reports and obviously again deeply troubled by them.
Kita melihat laporan ini dan jelas merasa sangat terganggu. Jika laporan itu benar, maka itu menunjukkan praktek perdagangan diskriminatif yang diterapkan oleh otoritas Tiongkok. Dan kita akan mendesak Tiongkok agar membantah laporan itu dan menunjukkan mereka akan beroperasi dengan cara-cara yang konsisten dengan prinsip pasar sesuai dengan komitmen mereka sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dan Perjanjian Perdagangan Bebas.
Tiongkok sejauh ini adalah mitra dagang terpenting Australia, membeli sekitar 40% barang yang diekspornya. Ketidaksepakatan politik dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah hubungan baik menjadi semakin renggang. Keputusan Australia untuk melarang raksasa teknologi Tiongkok, Huawei, dengan jaringan telekomunikasi 5G-nya karena masalah keamanan nasional memicu kemarahan di Tiongkok. Begitu pula dengan tuduhan Australia mengenai adanya campur tangan politik dan spionase dunia maya yang dilakukan oleh Tiongkok. Kecaman Australia terhadap penanganan COVID-19 oleh Tiongkok juga membuat marah para pemimpin Tiongkok. Selain ketidaksepakatan tentang catatan hak asasi manusia Beijing, ekspansi militernya di Laut Cina Selatan dan demokrasi di Hong Kong, para pakar yakin Australia sedang ditekan oleh Tiongkok untuk mengubah kebijakan luar negerinya. Ketegangan diplomatik itu bertepatan dengan serangkaian tarif pajak dan pembatasan terhadap ekspor produk pertanian Australia senilai miliaran dolar. Tiongkok menuduh Australia membanjiri pasar Tiongkok dengan biji-bijian dan anggur dan secara tidak adil mensubsidi para petaninya. Canberra sedang mempertimbangkan untuk menyampaikan keluhannya ke Organisasi Perdagangan Dunia. Madeoni Leonard Triono, VOA.
Di Simning bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Galaksi-galaksi adalah blok-blok pembangun alam semesta. Dari kawasan terpencil di pedalaman Australia Barat, sebuah teleskop baru yang telah mengubah sinyal radio di angkasa menjadi citra atau gambar-gambar telah mempelajari seluruh langit di kawasan selatan dalam detail yang lebih tajam daripada yang pernah dilakukan sebelumnya. The Square Kilometer Array Pathfinder yang ditempatkan 800 km di sebelah utara Perth dioperasikan oleh Organisasi Riset Industri dan Ilmiah Persemakmuran, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization atau CSIRO, yang merupakan lembaga ilmiah nasional Australia. Teleskop tersebut bukan hanya terdiri dari satu cakram atau antena, tapi 36. Tingginya hingga setara 3 lantai dan terhubung oleh kabel serat optik, sehingga kesemuanya itu berpadu bekerja sebagai satu super teleskop. Peranti ini membantu para ilmuwan mempelajari lubang-lubang hitam, sifat gravitasi, dan asal mula bintang-bintang pertama. Dalam membuat katalog jutaan galaksi, para ilmuwan berharap dapat mengungkap rahasia bagaimana alam semesta ini berevolusi. Douglas Bock adalah Direktur Astronomi dan Ilmu Antariksa pada CSIRO. Bock mengatakan,
apabila kita dapat melihat statistik mereka, di mana tempat mereka berada di angkasa dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain, maka kita belajar mengenai bagaimana galaksi-galaksi seperti yang kita diami ini dapat terbentuk dan bagaimana kita bisa tiba di sini, di bumi ini. Dan apabila kita melihat pada sebuah galaksi yang sangat jauh, mungkin berjarak 12 miliar tahun cahaya, kita menengok kembali masa lalu. Jadi kita melihat cahaya dari galaksi itu yang dipancarkan sewaktu jaraknya beberapa miliar tahun setelah alam semesta kita berawal.
Para peneliti menyatakan bahwa lokasi teleskop di tempat terpencil di Australia Barat itu ideal untuk tipe astronomi ini, karena tempatnya yang tenang dan jauh dari transmisi radio berbasis di bumi. Masih banyak tugas yang harus dilakukan pada masa mendatang. CSIRO memperkirakan alam semesta dapat mengandung hingga 1 triliun galaksi. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Selain menjadi pusat industri perfilman dunia, Hollywood kini juga dikenal sebagai tempat diperjualbelikannya komoditas yang tak kalah menarik, yaitu memorabilia atau benda properti sebuah produksi film yang bisa dijadikan sebuah barang kenangan oleh seorang penggemar. Laporan VOA berikut ini akan mengajak Anda melirik sebuah barang hasil penjualan sebuah rumah lelang di Beverly Hills dari salah satu film terkenal agen rahasia James Bond. Julian's Auctions merupakan salah satu dari sejumlah rumah lelang di sekitar Hollywood yang spesialisasinya adalah menjual barang-barang bekas milik selebriti yang berpotensi menjadi incaran para fans mereka. Belum lama ini, dalam sebuah acara lelang beberapa hari di kota Beverly Hills, Julian's Auctions berhasil menjual sebuah senjata pistol yang merupakan alat peraga dalam film serial James Bond pertama yang berjudul Dr. No. Pistol jenis Walther PP dari film yang dibintangi oleh Sean Connery pada tahun 1962 tersebut laku terjual seharga $256,000 atau senilai kurang lebih 3,6 miliar rupiah. Pistol tersebut menjadi sorotan dalam acara lelang mewah selama 4 hari tersebut yang menjual 2.000 benda memorabilia bekas para selebritis. Menurut Martin Nolan, direktur eksekutif rumah lelang Julian's Auctions, pistol tersebut merupakan alat peraga yang sangat penting dalam film pertama serial James Bond tersebut.
Yeah, the pistol from Dr. No, the very first in the Bond series 1962, Sean Connery as James Bond.
Martin mengatakan bahwa melalui film Dr. No, para fans James Bond juga dapat mengenang kembali mendiang Sean Connery yang meninggal dunia belum lama ini. Dan pistol itu memiliki peran yang sangat signifikan dalam film tersebut. Menurut Martin Nolan, sebelum laku terjual, ia memperkirakan pistol tersebut akan dihargai setidaknya antara $150,000 hingga $200,000 atau sekitar 2,1 hingga 2,8 miliar rupiah.
That's on the auction block. 150 to 200,000 is the guiding price. But
Martin mengatakan walau perkiraan nilai di bawah harga penjualan, ia sudah menyangka bahwa pistol tersebut akan laku terjual dengan harga yang lebih tinggi dengan meninggalnya Sean Connery pada bulan Oktober tahun ini. Senjata pistol ikonik tersebut laku terjual dengan harga sekitar 3,6 miliar rupiah kepada seorang fans James Bond dari Amerika yang meminta identitasnya dirahasiakan. Demikian laporan tim VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana Dionne Warwick merayakan ulang tahunnya dengan pesta meriah atau open house menjelang Natal, tahun ini ia merayakannya secara virtual.
Well, it's Christmas and it's my birthday actually.
Biasanya saya melangsungkan pesta ulang tahun dan open house Natal yang indah. Biasanya saya menggabungkan hal itu. Tapi tahun ini saya melakukannya secara virtual. Tidak ada satu orang pun yang datang ke rumah saya. Saya akan sendirian saja bersama cupcake dan lilin dan merayakannya sendirian.
Dionne Warwick dilahirkan di Orange, New Jersey pada 12 Desember 1940. Sebagai putri seorang promotor rekaman, manajer kelompok gospel dan seniman, Dionne dibesarkan dengan suara musik. Memasuki masa remaja, ia membentuk kelompok musik bersama adiknya Didi dan bibinya Sissy Houston. Kelompok itu dinamakan Gospelers. Tetapi baru pada tahun 1962 ketika ia menjadi penyanyi latar untuk lagu Mexican Divorce yang dibawakan kelompok The Drifters, suaranya dikenali oleh seorang komposer terkenal, Burr Bacharach. Hal ini mendorong kolaborasi keduanya dalam sejumlah lagu terkenal, antara lain Say a Little Prayer, Walk On By, That's What Friends Are For dan You'll Never Get to Heaven.
Keep smiling, keep shining.
Well, that's what friends are for, you know, and Empire literally was started.
Wah, lagu That's What Friends Are For memulai penjualan album rekaman kami dan mendunia. Saya tidak ragu kalau lagu itu akan sukses. Semua orang bisa merasakan maknanya dan merasa menjadi bagian dari lagu itu. Lagu tersebut menjadi lagu yang paling sering dinyanyikan dalam situasi AIDS ketika itu. Lalu orang-orang menggunakannya untuk ulang tahun, perkawinan, upacara lulus sekolah. Begitu banyak yang menggunakan lagu itu untuk berbagai kesempatan.
Kemitraan ini membuat Diane menjadi salah seorang vokalis perempuan paling sukses sepanjang masa. Dan musisi legendaris ini kini juga sedang bersiap melangsungkan konser tahunan Natal yang mungkin akan dilakukannya secara virtual pula. Saya Fama Zreva, VOA Washington.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Sebagai salah satu cara untuk mengakhiri 2020, Artek House di Washington, museum pertama Amerika yang memeragakan seni digital, mengubah ruang-ruangnya menjadi arena pameran unik yang dirancang untuk membantu orang mengatasi kegelisahan akibat COVID-19. Berikut laporan selengkapnya. Lena Galperina adalah direktur untuk pengalaman pengunjung dari Artek House.
So here you can actually see your silhouette in the installation. You literally become a part of the art.
Jadi di sini Anda bisa melihat bayang-bayang diri Anda dalam instalasi ini. Anda benar-benar jadi bagian dari seni dan Anda mengendalikan gelombang-gelombang kristal ini yang semakin besar kemanapun Anda bergerak.
Artek House di Washington menciptakan berbagai pameran interaktif lewat penggunaan teknologi digital dan seni. Peragaan terakhirnya disebut Crystalline. Ruang seni ini diciptakan bermitra dengan bisnis pewarnaan dari New Jersey, Pantone, yang setiap tahun menyajikan Color of the Year atau warna untuk tahun tertentu. Untuk tahun 2020, tahun yang sulit akibat pandemi virus corona, bisnis ini memilih warna biru klasik yang mengingatkan kita pada warna langit saat matahari terbenam. Kembali, Galperina.
This has been a difficult year for all of us around the world for many reasons.
Ini merupakan tahun yang sulit untuk kita semua di seluruh dunia, dan warna ini dipilih karena kualitasnya yang andal, menenangkan, mengilhami, dan kemampuan warna biru ini untuk membantu kita memusatkan perhatian pada diri kita dan melangkah maju dengan rasa percaya diri.
Artek House juga memasang instalasi di Miami dan kota New York. Masing-masing dari ketiga instalasi ini mempunyai warna yang mewakili udara, air, atau bumi. Pusat pameran ini berupa instalasi skala besar yang mewakili dunia yang senantiasa berubah. Dengan memanfaatkan proyektor besar dan sensor gerak, setiap orang mampu menciptakan efek visual masing-masing. Winta Vegashow adalah seorang pengunjung ke museum yang unik ini.
To be honest, this is my second time here. Last time I was here, it was a summer time, so it was more like floral kind of themed artwork here. But today, it's so relaxing. It's like the crystal.
Ini kali kedua saya ke sini. Terakhir saya ke sini pada musim panas. Jadi karya seninya bertemakan bunga. Tetapi hari ini sangat membuat relax, kristal, tema biru, dan semuanya. Ini sangat menyenangkan.
Penyelenggara pameran ini berharap instalasi yang mengilhami dan sekaligus menenangkan ini membantu pengunjung mengatasi kekhawatiran dalam diri mereka akibat pandemi dan melupakan sejenak situasi suram akibat COVID-19. Untuk Jimmy Manan, Karlina Amkas, saya Madioni, VOA.
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia. We'll be right back.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Australia meminta Tiongkok untuk mengklarifikasi laporan di kantor berita pemerintah bahwa Tiongkok telah melarang impor batubara Australia.
Dari kawasan terpencil di pedalaman Australia Barat, sebuah teleskop baru telah mempelajari seluruh langit di kawasan selatan dalam detail yang lebih tajam daripada yang pernah dilakukan sebelumnya.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Rabu 16 Desember bersama Lea Johannes. Korea Selatan melaporkan peningkatan kasus penularan virus corona harian tertinggi baru Rabu, sementara para pejabat kesehatan menghadapi tekanan yang semakin besar untuk memberlakukan langkah-langkah social distancing yang lebih ketat untuk memperlambat laju penularan di wilayah ibu kota. Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea melaporkan 1.078 kasus baru dalam 24 jam terakhir, sehingga jumlah kasus di negara itu kini mencapai 45.442. Yoon Tae-ho, seorang pejabat senior Kementerian Kesehatan, mengatakan para pejabat negara itu kini sedang mendiskusikan apakah akan menaikkan peraturan jarak sosial ke tingkat tertinggi, tingkat 3. Ini mungkin termasuk langkah-langkah seperti melarang pertemuan lebih dari 10 orang, menutup bisnis yang tidak penting, dan mengharuskan perusahaan-perusahaan meminta lebih banyak karyawan mereka bekerja dari rumah.
신규 국내 발생 환자 1,054명은 국내 코로나 19 유행이 시작된 이후 최대 규모입니다. 수도권을 중심으로 한 코로나 19 확산세가
Yoon mengatakan peraturan jarak sosial tingkat 3 adalah langkah terakhir dan terkuat yang bisa diambil pemerintah, namun akan sangat memukul para pemilik usaha kecil. Australia meluncurkan tantangan resmi ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengenai tarif tinggi yang diberlakukan Tiongkok terhadap ekspor jelainya. Menteri Perdagangan Simon Birmingham mengakui bahwa pengaduan ke WTO tidak sempurna dan perlu waktu lebih lama daripada idealnya sewaktu mengumumkan langkah tersebut hari Rabu di Canberra. Tetapi ia mengatakan hal itu merupakan jalur yang tepat untuk diambil Australia sekarang ini. Beijing menetapkan tarif anti-dumping dan anti-subsidi 80,5% terhadap jelai Australia pada Mei lalu setelah mengklaim bahwa pertanian jelai mendapat subsidi besar dari pemerintah Australia.
Inilah VOA Washington.
Sebuah tim Taliban yang dipimpin oleh salah satu pendiri gerakan pemberontak itu tiba di Islamabad Rabu untuk melakukan pembicaraan dengan para pemimpin pemerintah Pakistan. Kunjungan itu berlangsung di tengah munculnya seruan yang meningkat untuk mengurangi kekerasan di Afghanistan. Mullah Abdul Ghani Baradar dan delegasinya dipanggil ke Islamabad dari Qatar, di mana mereka telah bernegosiasi sejak September dengan perwakilan pemerintah Afghanistan, kata para pejabat yang mengetahui pembicaraan tersebut. Kunjungan itu dilakukan sehari setelah utusan perdamaian Amerika, Zalmay Khalilzad, melakukan kunjungan singkat ke pangkalan militer Pakistan di kota Garnisun, Rawalpindi. Komisi Tinggi PBB Urusan Pengungsi atau UNHCR dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM menyatakan terbaliknya kapal yang membawa penumpang dari Venezuela menuju Trinidad dan Tobago harus menjadi pengingat tentang risiko ekstrim melakukan perjalanan di laut dan pergerakan lintas perbatasan tidak biasa yang dilakukan para pengungsi dan imigran. Kapal itu membawa sedikitnya 25 penumpang, termasuk anak-anak, sewaktu tenggelam di lepas pantai timur Venezuela di dekat kota Guiria pada akhir pekan lalu. 11 mayat berhasil ditemukan pada hari Sabtu dan beberapa lainnya ditemukan hari Minggu. Para pemimpin fraksi Republik dan Demokrat di Kongres Amerika Serikat Selasa larut malam menyatakan harapan akan mencapai kesepakatan mengenai bantuan virus corona putaran baru yang dihindari para legislator selama berbulan-bulan. Saya pikir kita bergerak di arah yang benar, kata pemimpin fraksi Republik di DPR, Kevin McCarthy, setelah dua putaran pembicaraan. Menurut saya ada kemungkinan untuk menyelesaikannya. Pertemuan itu melibatkan juga Ketua DPR Nancy Pelosi, pemimpin fraksi Demokrat di Senat, Chuck Schumer, dan pemimpin fraksi Republik yang mayoritas di Senat, Mitch McConnell. Kami membuat kemajuan dan mudah-mudahan kami dapat segera mencapai kesepakatan, kata Schumer.
Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kau
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Rabu 16 Desember, dilaporkan Indonesia kini memiliki 636.154 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 6.725 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 5.328 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 521.984. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 137 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 19.248. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 62.364. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa pers Rabu menegaskan Indonesia tidak pernah berniat membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
Dan sebagai tindak lanjut arahan Bapak Presiden kepada Menteri Luar Negeri, saya ingin menyampaikan, yaitu hingga saat ini tidak terdapat niatan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
Retno menambahkan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina berdasarkan solusi dua negara dan parameter internasional lain yang telah disepakati secara konsisten akan tetap dijalankan. Komentar Retno ini menanggapi kabar yang berhembus beberapa hari terakhir soal adanya pembicaraan antara pihak Indonesia dan Israel mengenai proses normalisasi hubungan kedua negara. Berita ini pertama kali ditulis tiga media Israel, yakni Yediot Ahronot, Times of Israel, dan The Jerusalem Post. Menurut Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Dewan Perwakilan Rakyat, Sukamta, membela Palestina hingga menjadi sebuah negara merdeka dan berdaulat merupakan amanat dari pembukaan konstitusi. Kalau dilihat dari sisi kepentingan, lanjutnya lebih besar kepentingan Israel untuk membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia.
Kepentingan Indonesia dan Israel itu lebih besar kepentingan Israel kok. Bisnis Indonesia dengan Israel itu volumenya kecil. Israel lah hari ini itu situasi ekonominya jauh lebih sulit dibandingkan Indonesia. Nah sementara Indonesia walaupun terkena pandemi, seperti disampaikan oleh Pak Presiden dan juga Menteri Keuangan, tim pemerintah, Indonesia ini akan segera tumbuh balik kembali kok.
Sukamta menambahkan negara-negara Arab mau membuka hubungan resmi dengan Israel karena ditakut-takuti dengan Iran dan ini terkait persoalan geopolitik di kawasan Teluk. Namun dia mengingatkan Indonesia tidak memiliki persoalan semacam itu, sehingga lanjutnya membuka hubungan diplomatik dengan Israel bukan hal yang mendesak bagi Indonesia. Soal dukungan sampai terwujudnya negara Palestina merdeka dan berdaulat, Sukamta mengakui hal tersebut memang tidak mudah, butuh kecerdasan dan konsistensi. Kalau Indonesia tidak konsisten, maka akan makin sulit bagi Indonesia untuk menyokong perjuangan Palestina meraih kemerdekaan. Meski tidak memiliki hubungan diplomatik, Indonesia dan Israel menjalin kerjasama perdagangan dan pariwisata. Pada 1970-an hingga 1980-an, Indonesia membeli persenjataan Israel dan mengirim tentaranya untuk berlatih di negara bintang Daud itu. Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin juga datang ke Jakarta menemui Presiden Soeharto pada 1993. Pada tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid menerima lawatan Simon Peres waktu menjabat Menteri Kerjasama Regional Israel. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menggratiskan pemberian vaksin COVID-19 kepada seluruh masyarakat Indonesia. Presiden Joko Widodo mengatakan hal ini ditetapkan setelah menerima berbagai masukan dari kalangan masyarakat.
Setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali.
Guna mewujudkan hal itu, Presiden menginstruksikan kepada seluruh jajaran kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021 nanti. Secara khusus, Jokowi juga menginstruksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk melakukan realokasi anggaran untuk penyediaan vaksin gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, demi meningkatkan kepercayaan publik, dirinya bersedia menjadi orang pertama di tanah air yang akan divaksin.
Saya juga ingin tegaskan lagi, nanti saya yang akan menjadi penerima pertama divaksin pertama kali. Hal ini untuk memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman.
Sejumlah pihak menyambut baik keputusan pemerintah yang akhirnya menggratiskan vaksin COVID-19 untuk seluruh masyarakat Indonesia. Epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono kepada VOA mengatakan, memang dari awal vaksin pada masa pandemi haruslah diberikan gratis, karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan.
Ya, ini niat yang sungguh mulia, nah memang untuk secara undang-undang karantina disebutin bahwa tindakan karantina itu mencakup macam-macam. Cek salah satu adalah pemberian vaksin. Itu sudah menjadi kewajiban pemerintah karena di masa pandemi gitu kan.
Lebih lanjut, Pandu mengingatkan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM untuk melakukan analisis dan penelitian mendalam kepada calon kandidat vaksin COVID-19. Mereka harus bisa membuktikan bahwa vaksin tersebut memiliki efektivitas yang tinggi dan tentunya aman. Memang secara psikologis, ujar Pandu, tingkat kepercayaan masyarakat akan bertambah seiring dengan keputusan untuk menggratiskan vaksin. Apalagi Presiden bersedia menjadi orang pertama yang akan menerima vaksin COVID-19. Maka dari itu, tantangan ke depan yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menyiapkan program vaksinasi massal dengan terencana. Karena program ini merupakan hal yang tidak mudah. Selain itu, ujar Pandu, akan lebih baik jika pemerintah bisa memilih dan membeli vaksin yang tingkat efektivitasnya di atas 90%, sehingga tidak semua penduduk Indonesia harus menerima vaksin. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Pandemi COVID-19 memberikan tantangan yang sangat besar dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun, ada juga hal positif yang bisa didapatkan dari pandemi ini. Paling tidak itu yang dirasakan oleh beberapa warga Indonesia di Amerika dan di Indonesia berikut ini. Bagi Deden Putra, diaspora Indonesia yang berprofesi sebagai seorang eksekutif chef di sebuah hotel mewah bernama Waldorf Astoria di Beverly Hills, pandemi memberi keuntungan tersendiri. Karena hotel tidak beroperasi secara penuh, ia dirumahkan, hingga ia bisa berkonsentrasi pada hal-hal lain yang tak kalah pentingnya.
Saya bisa dapat banyak waktu untuk bisa spend sama anak saya yang baru berumur 22 bulan. The biggest, paling besar achievement yang selama COVID ini, buku saya bisa rilis.
Buku karya Chef Deden ini berisi rangkuman pengalamannya di dunia kuliner Amerika selama 10 tahun dan berbagai resep makanan yang pernah dibawanya ke berbagai kejuaraan di Amerika Serikat. Diaspora Indonesia lainnya di Amerika, Rahmat Putranto, juga memetik hal positif dari pandemi. Semakin maraknya kegiatan virtual di masa pandemi, memberi Wakil Presiden Organisasi Nirlaba Indonesian American Association ini kesempatan untuk membangun networking lebih luas lagi.
Saya justru mempunyai tambahan teman yang di luar dugaan saya. Ya, karena lewat virtual, terus habis itu nanti masih disambung lagi dengan Japri ya, tambahan teman baru saya itu mungkin lebih dari 500 orang gara-gara pandemik ini. Dan itu tambahan teman saya yang menurut saya teman yang potensial. Artinya begini, mereka-mereka yang bergerak di bisnis, saya tidak pernah ketemu, akhirnya ketemu akrab, terus jadi teman baik untuk diskusi tentang bisnis dan sebagainya.
Seperti yang dirasakan sejumlah diaspora di Amerika, musisi Indonesia Dewa Bujana juga merasakan dampak positif dari pandemi yang terjadi saat ini.
Kalau saya ya, ini pengalaman yang saya aja yang saya jalanin, kebanyakan di jalan weekend, di jalan, kerja di pesawat, kerja di hotel, gimana gitu aja terus kan. Kalau sekarang benar-benar di rumah aja, jadi lebih fokus kerja dan fokus sama keluarga gitu aja sih. Cuman memang rutinitas yang namanya manggung nggak ada, otomatis ya kita nggak ada pekerjaan. Nah, secara pekerjaan nggak ada, tapi secara berkarya lebih enak gitu.
Ryan Laksamana, seorang desainer efek visual yang pernah mendapatkan beberapa nominasi Piala Citra, berbagai pembatasan yang diterapkan di masa pandemi memaksimalkan penggunaan teknologi digital dalam industri perfilman dunia. Hal ini tentu saja menjadi peluang yang baik.
Ini menjadi sebuah peluang besar nih sebenarnya untuk industri kreatif digital Indonesia gitu. Karena first time ever kan dengan komunikasi, dengan semua perkembangan ini, kita bisa bekerja di belahan dunia manapun sebetulnya. Dan demand-nya sangat benar-benar naik. Kenapa? Karena sekarang banyak hal-hal yang syuting secara fisik, secara apa, sudah tidak memungkinkan. Gitu.
Menyikapi pandemi yang berkepanjangan, Chef Deden kembali mengatakan,
jangan dikontrol sama waktu dan keadaan gitu. Kita harus mengkontrol diri kita sendiri di berbagai situasi.
Dari Washington DC, saya Irfan Isan, VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Australia meminta Tiongkok untuk mengklarifikasi laporan di kantor berita pemerintah bahwa Tiongkok telah melarang impor batubara Australia. Peningkatan perbedaan politik antara kedua mitra dagang tersebut bertepatan dengan serangkaian tarif pajak dan pembatasan yang diberlakukan Beijing atas ekspor produk pertanian Australia. Wartawan VOA Phil Mercer melaporkan, selengkapnya disampaikan tim VOA. Larangan ekspor batubara ke Tiongkok akan merugikan Australia miliaran dolar dan semakin mengobarkan ketegangan antara kedua negara. Surat kabar Global Times mengatakan sebuah kebijakan baru akan menghentikan perdagangan batubara yang menguntungkan Australia ke Tiongkok. Publikasi yang dianggap sebagai sanksi dari pemerintah Tiongkok itu melaporkan tindakan itu akan menstabilkan harga batubara. Tiongkok secara tidak resmi melarang impor batubara Australia sejak Oktober karena mutunya dianggap rendah, dan pejabat di Canberra berusaha keras memastikan keakuratan laporan Global Times tersebut. Tahun lalu, Tiongkok membeli batubara Australia senilai 10,5 miliar dolar. Belum ada pengumuman resmi dari Beijing mengenai larangan apapun, tetapi Menteri Perdagangan Australia, Simon Birmingham, meminta Tiongkok mematuhi kewajiban perdagangannya.
We see these reports and obviously again deeply troubled by them.
Kita melihat laporan ini dan jelas merasa sangat terganggu. Jika laporan itu benar, maka itu menunjukkan praktek perdagangan diskriminatif yang diterapkan oleh otoritas Tiongkok. Dan kita akan mendesak Tiongkok agar membantah laporan itu dan menunjukkan mereka akan beroperasi dengan cara-cara yang konsisten dengan prinsip pasar sesuai dengan komitmen mereka sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO dan Perjanjian Perdagangan Bebas.
Tiongkok sejauh ini adalah mitra dagang terpenting Australia, membeli sekitar 40% barang yang diekspornya. Ketidaksepakatan politik dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah hubungan baik menjadi semakin renggang. Keputusan Australia untuk melarang raksasa teknologi Tiongkok, Huawei, dengan jaringan telekomunikasi 5G-nya karena masalah keamanan nasional memicu kemarahan di Tiongkok. Begitu pula dengan tuduhan Australia mengenai adanya campur tangan politik dan spionase dunia maya yang dilakukan oleh Tiongkok. Kecaman Australia terhadap penanganan COVID-19 oleh Tiongkok juga membuat marah para pemimpin Tiongkok. Selain ketidaksepakatan tentang catatan hak asasi manusia Beijing, ekspansi militernya di Laut Cina Selatan dan demokrasi di Hong Kong. Para pakar yakin Australia sedang ditekan oleh Tiongkok untuk mengubah kebijakan luar negerinya. Ketegangan diplomatik itu bertepatan dengan serangkaian tarif pajak dan pembatasan terhadap ekspor produk pertanian Australia senilai miliaran dolar. Tiongkok menuduh Australia membanjiri pasar Tiongkok dengan biji-bijian dan anggur dan secara tidak adil mensubsidi para petaninya. Madeoni Leonard Triono, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Galaksi-galaksi adalah blok-blok pembangun alam semesta. Dari kawasan terpencil di pedalaman Australia Barat, sebuah teleskop baru yang telah mengubah sinyal radio di angkasa menjadi citra atau gambar-gambar telah mempelajari seluruh langit di kawasan selatan dalam detail yang lebih tajam daripada yang pernah dilakukan sebelumnya. The Square Kilometer Array Pathfinder yang ditempatkan 800 km di sebelah utara Perth dioperasikan oleh Organisasi Riset Industri dan Ilmiah Persemakmuran, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization atau CSIRO, yang merupakan lembaga ilmiah nasional Australia. Teleskop tersebut bukan hanya terdiri dari satu cakram atau antena, tapi 36. Tingginya hingga setara 3 lantai dan terhubung oleh kabel serat optik, sehingga kesemuanya itu berpadu bekerja sebagai satu super teleskop. Peranti ini membantu para ilmuwan mempelajari lubang-lubang hitam, sifat gravitasi, dan asal mula bintang-bintang pertama. Dalam membuat katalog jutaan galaksi, para ilmuwan berharap dapat mengungkap rahasia bagaimana alam semesta ini berevolusi. Douglas Bock adalah Direktur Astronomi dan Ilmu Antariksa pada CSIRO. Bock mengatakan,
apabila kita dapat melihat statistik mereka, di mana tempat mereka berada di angkasa dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain, maka kita belajar mengenai bagaimana galaksi-galaksi seperti yang kita diami ini dapat terbentuk dan bagaimana kita bisa tiba di sini, di bumi ini. Dan apabila kita melihat pada sebuah galaksi yang sangat jauh, mungkin berjarak 12 miliar tahun cahaya, kita menengok kembali masa lalu. Jadi kita melihat cahaya dari galaksi itu yang dipancarkan sewaktu jaraknya beberapa miliar tahun setelah alam semesta kita berawal.
Para peneliti menyatakan bahwa lokasi teleskop di tempat terpencil di Australia Barat itu ideal untuk tipe astronomi ini karena tempatnya yang tenang dan jauh dari transmisi radio berbasis di bumi. Masih banyak tugas yang harus dilakukan pada masa mendatang. CSIRO memperkirakan alam semesta dapat mengandung hingga 1 triliun galaksi. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Selain menjadi pusat industri perfilman dunia, Hollywood kini juga dikenal sebagai tempat diperjualbelikannya komoditas yang tak kalah menarik, yaitu memorabilia atau benda properti sebuah produksi film yang bisa dijadikan sebuah barang kenangan oleh seorang penggemar. Laporan VOA berikut ini akan mengajak Anda melirik sebuah barang hasil penjualan sebuah rumah lelang di Beverly Hills dari salah satu film terkenal agen rahasia James Bond. Julian's Auctions merupakan salah satu dari sejumlah rumah lelang di sekitar Hollywood yang spesialisasinya adalah menjual barang-barang bekas milik selebriti yang berpotensi menjadi incaran para fans mereka. Belum lama ini, dalam sebuah acara lelang beberapa hari di kota Beverly Hills, Julian's Auctions berhasil menjual sebuah senjata pistol yang merupakan alat peraga dalam film serial James Bond pertama yang berjudul Dr. No. Pistol jenis Walther PP dari film yang dibintangi oleh Sean Connery pada tahun 1962 tersebut laku terjual seharga $256,000 atau senilai kurang lebih 3,6 miliar rupiah. Pistol tersebut menjadi sorotan dalam acara lelang mewah selama 4 hari tersebut yang menjual 2.000 benda memorabilia bekas para selebritis. Menurut Martin Nolan, direktur eksekutif rumah lelang Julian's Auctions, pistol tersebut merupakan alat peraga yang sangat penting dalam film pertama serial James Bond tersebut.
Yeah, the pistol from Dr. No, the very first in the Bond series, 1962, Sean Connery as James Bond.
Martin mengatakan bahwa melalui film Dr. No, para fans James Bond juga dapat mengenang kembali mendiang Sean Connery yang meninggal dunia belum lama ini. Dan pistol itu memiliki peran yang sangat signifikan dalam film tersebut. Menurut Martin Nolan, sebelum laku terjual, ia memperkirakan pistol tersebut akan dihargai setidaknya antara $150,000 hingga $200,000 atau sekitar 2,1 hingga 2,8 miliar rupiah.
That's on the auction block. $150,000 to $200,000 is the guiding price. But
Martin mengatakan walau perkiraan nilai di bawah harga penjualan, ia sudah menyangka bahwa pistol tersebut akan laku terjual dengan harga yang lebih tinggi dengan meninggalnya Sean Connery pada bulan Oktober tahun ini. Senjata pistol ikonik tersebut laku terjual dengan harga sekitar 3,6 miliar rupiah kepada seorang fans James Bond dari Amerika yang meminta identitasnya dirahasiakan. Demikian laporan tim VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana Dionne Warwick merayakan ulang tahunnya dengan pesta meriah atau open house menjelang Natal, tahun ini ia merayakannya secara virtual.
Well, it's Christmas and it's my birthday actually.
Biasanya saya melangsungkan pesta ulang tahun dan open house Natal yang indah. Biasanya saya menggabungkan hal itu. Tapi tahun ini saya melakukannya secara virtual. Tidak ada satu orang pun yang datang ke rumah saya. Saya akan sendirian saja bersama cupcake dan lilin dan merayakannya sendirian.
Dionne Warwick dilahirkan di Orange, New Jersey pada 12 Desember 1940. Sebagai putri seorang promotor rekaman, manajer kelompok gospel dan seniman, Dionne dibesarkan dengan suara musik. Memasuki masa remaja, ia membentuk kelompok musik bersama adiknya Didi dan bibinya Sissy Houston. Kelompok itu dinamakan Gospelers. Tetapi baru pada tahun 1962 ketika ia menjadi penyanyi latar untuk lagu Mexican Divorce yang dibawakan kelompok The Drifters, suaranya dikenali oleh seorang komposer terkenal, Burr Bacharach. Hal ini mendorong kolaborasi keduanya dalam sejumlah lagu terkenal, antara lain Say a Little Prayer, Walk On By, That's What Friends Are For, dan You'll Never Get to Heaven.
Keep smiling, keep shining. Well, that's what friends are for. you know, and Ampar literally was started.
Wah, lagu That's What Friends Are For memulai penjualan album rekaman kami dan mendunia. Saya tidak ragu kalau lagu itu akan sukses. Semua orang bisa merasakan maknanya dan merasa menjadi bagian dari lagu itu. Lagu tersebut menjadi lagu yang paling sering dinyanyikan dalam situasi AIDS ketika itu. Lalu orang-orang menggunakannya untuk ulang tahun, perkawinan, upacara lulus sekolah. Begitu banyak yang menggunakan lagu itu untuk berbagai kesempatan.
Kemitraan ini membuat Diane menjadi salah seorang vokalis perempuan paling sukses sepanjang masa. Dan musisi legendaris ini kini juga sedang bersiap melangsungkan konser tahunan Natal yang mungkin akan dilakukannya secara virtual pula. Saya Famous Deva, VOA Washington.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Sebagai salah satu cara untuk mengakhiri 2020, Artek House di Washington, museum pertama Amerika yang memeragakan seni digital, mengubah ruang-ruangnya menjadi arena pameran unik yang dirancang untuk membantu orang mengatasi kegelisahan akibat COVID-19. Berikut laporan selengkapnya. Lena Galperina adalah direktur untuk pengalaman pengunjung dari Artek House.
So here you can actually see your silhouette in the installation, you literally become a part of the art.
Jadi di sini, Anda bisa melihat bayang-bayang diri Anda dalam instalasi ini. Anda benar-benar jadi bagian dari seni, dan Anda mengendalikan gelombang-gelombang kristal ini yang semakin besar kemanapun Anda bergerak.
Artek House di Washington menciptakan berbagai pameran interaktif lewat penggunaan teknologi digital dan seni. Peragaan terakhirnya disebut Crystalline. Ruang seni ini diciptakan bermitra dengan bisnis pewarnaan dari New Jersey, Pantone, yang setiap tahun menyajikan Color of the Year atau warna untuk tahun tertentu. Untuk tahun 2020, tahun yang sulit akibat pandemi virus corona, bisnis ini memilih warna biru klasik yang mengingatkan kita pada warna langit saat matahari terbenam. Kembali, Galperina.
This has been a difficult year for all of us around the world for many reasons.
Ini merupakan tahun yang sulit untuk kita semua di seluruh dunia, dan warna ini dipilih karena kualitasnya yang andal, menenangkan, mengilhami, dan kemampuan warna biru ini untuk membantu kita memusatkan perhatian pada diri kita dan melangkah maju dengan rasa percaya diri.
Artek House juga memasang instalasi di Miami dan kota New York. Masing-masing dari ketiga instalasi ini mempunyai warna yang mewakili udara, air, atau bumi. Pusat pameran ini berupa instalasi skala besar yang mewakili dunia yang senantiasa berubah. Dengan memanfaatkan proyektor besar dan sensor gerak, setiap orang mampu menciptakan efek visual masing-masing. Winta Vegashow adalah seorang pengunjung ke museum yang unik ini.
To be honest, this is my second time here. Last time I was here, it was a summertime, so it was more like floral kind of themed artwork here. But today, it's so relaxing. It's like the crystal.
Ini kali kedua saya kesini. Terakhir saya kesini pada musim panas. Jadi karya seninya bertemakan bunga. Tetapi hari ini sangat membuat relax, kristal, tema biru, dan semuanya. Ini sangat menyenangkan.
Penyelenggara pameran ini berharap instalasi yang mengilhami dan sekaligus menenangkan ini membantu pengunjung mengatasi kekhawatiran dalam diri mereka akibat pandemi dan melupakan sejenak situasi suram akibat COVID-19. Untuk Jimmy Manan, Karlina Amkas, saya Madioni, VOA.
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.